רדיו თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. საქართველოს მშელობენ წუხანდელის სტიქიის შედეგად გამოწვეულ ზარალზე და ინფრასტრუქტურის აღდგენაზე. პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ შექმნილია აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. ერახში საჰაერო იერიშმა გაანადგურა ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ბომბების ქარხანა. თბილისში წუხანდელის სტიქიის შედეგად გამოწვეულ ზარალსა და ინფრასტრუქტურის აღდგენით სამუშაოებზე იმშელა დღეს დედაქალაქის მთავრობამ. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ შესაბამის სამსახურებს დაავალა დაზიანებული გზების სწრაფად აღდგენა და სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, გასული ღამის განმავლობაში განსაკუთრებით რთული ვითარება იყო აღმაშენებლის ხეივანში, დიდი ღომში, ნაძალადევის რაიონსა და ვაკე საბურთალოს დამაკავშირებელ მონაკვეთზე. ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებულმა მდინარე ბერემ სუმცირე 5 საცხოვრებელი სახლი დატბორა. მდინარის ადიდება 12 ძაღლი იმსხვერპლა ბიზნესმენ თამას ელისბარაშვილის მიერ მოწყობილ ცხოველთა თავშესაფარში. ძლიერმა წვიმამ დააზარალა დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სადაც დაზიანდა გზები და ელექტროგადამცემი ხაზები. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილია ფართომასშტაბიანი ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური გამოსვლისას პოროშენკომ თქვა, ქვეყნის არმია მზად უნდა იყოს საიმისოდ, რომ დაიცვას ქვეყანა სრულმასშტაბიანი შეჭრისგან რუსეთთან საზღვრის მთელი მონაკვეთის გასწრივო. პოროშენკომ დასწინა, რომ უკრაინაში ამჟამად 9000-ზე მეტი რუსი სამხედრო იმყოფება. კიევი და დასავლეთი რუსეთს ბრალსდებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერაში, რასაც მოსკოვი უარყოფს. პოროშენკოს განცხადებებს ერთი დღით უსწრებდა წინ მთავრობის ძალებსა და მეამბოხეებს შორის ბრძოლის ყველაზე მასშტაბური ინტენსიფიკაცია ბოლო თვეების განმავლობაში. უკრაინის პრეზიდენტის თანაშემწემ იური ბირუკოვმა 4 ივნის ფეისბუქით გაავრცელა ცნობა, რომ ძალადობას ემსხვერპლა სუმცირე 5 სამხედრო და დაიჭრა 39. მსხვერპლის უმეტესობა მოდის ქალაქ მარიინკასთან ახლოს, სადაც კიევის განცხადებით სეპარატისტებმა შეტევა წამოიწყეს მთავრობის პოზიციებზე. სეპარატისტები მთავრობის ძალებს დევენ ბრალს ბრძოლის განახლებაში და აცხადებენ, რომ არმიის მიერ გახსნილ ცეცხლს ემსხვერპლა 15 სამოქალაქო პირი და სეპარატისტი მებრძოლი. ერაყის ქალაქ ჰავიჯაში განხორციელებულმა საჰაერო იერიშმა მიწასთან გაასწორა ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ქარხანა, რომელშიც სამანქანო ბომბებს ამზადებდნენ. ოფიციალური პირების ცნობით დიდია მსხვერპლიდან ნგრევის მასშტაბი. ნგრევის და აფეთქების ხმა იმდენად მძლავრი იყო, რომ ის ქირქუგშიც გაისმა, ქალაქში, რომელიც 45 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს და რომელსაც ქურთები აკონტროლებენ. ერაყის ოფიციალური პირების ცნობით საჰაერო იერიში განახორციელა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ. ვატიკანის განცხადებით პაპი ფრანცისკე მომავალ კვირაში 10 ივნისს უმასპინძლებს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. უკრაინაში კრიზისის დაწყების შემდეგ ეს იქნება პუტინის პირველი ვიზიტი ვატიკანში. რუსეთის პრეზიდენტი 2013 წლის ნოემბერში იმყოფებოდა, სანამ 2014 წლის მარტში რუსეთი უკრაინისგან ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირებას მოახდენდა და უკრაინის აღმოსავლეთში დაიწყებოდა კონფლიქტი, რომელმაც მნიშვნელოვნად დაძაბა რუსეთის ურთიერთობა დასავლეთთან. ვატიკანი ფრთხილ პოზიციას იკავებს კიევსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის მიმდინარე კონფლიქტთან მიმართებით და საჯაროდ უკმაყოფილებას გამოთქვამს ქრისტიანებს შორის მიმდინარე ომის შესახებ. დაგეგმილი ვიზიტის ფარგლებში პუტინი ასევე ეწვევა რუსეთის პავილიონს მილანში. მსოფლიო გამოფენა ექსპო 2015-ზე, სადაც 10 ივნისი რუსეთის ეროვნულ დღედაა გამოცხადებული. კვლევითი ორგანიზაცია კრიზისის საერთაშორისო ჯგუფი აცხადებს, რომ ავღანეთი სულ უფრო ხშირად იყენებს IAP, მაგრამ საშიშ გასამხედროებულ დაჯგუფებებს, რომლებშიც 30,000-მდე მეომარია გაწევრიანებული და მათ ნაწილს სერიოზული დანაშაულები აქვს ჩადენილი იმ თემებში, რომლებსაც წესით უნდა იცავდნენ. ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, მთავრობის მომხრე დაჯგუფებას, რომელსაც ავღანეთის ადგილობრივი პოლიციის სახელით იცნობენ, მოკლული ჰყავს სამოქალაქო პირები და ჩადენილი აქვს ქურდობის გაუპატიურების, მოტაცების, ნარკოტიკების ტრაფიკინგის და ფულის გამოძალვის დანაშაულები. მთავრობამ ამ ჯგუფის და სხვა ადგილობრივი გასამხედროებული დაჯგუფებების გამოყენება დაიწყო თალიბანის თავდასხმების მოგერიების მიზნით, რომლებიც გახშირდა მას შემდეგ, რაც მეამბოხეებმა აპრილში დაიწყეს თავიანთი ყოველწლიური საგაზაფხულო შეტევა. ჯგუფი ავღანეთის ადგილობრივი პოლიცია შედეგია შეერთებული შტატების მცდელობისა მოეხდინა ადგილობრივი თემების მობილიზაცია თალიბანის წინააღმდეგ. ანალიტიკური ცენტრის ანგარიშის თანახმად შეერაღებული დაჯგუფების წევრები იბრძვიან ფრონტის წინახაზებზე და მათი დანაკარგების 3-დან 6-ჯერ უფრო მეტია ვიდრე არმიისა და პოლიციის. დაჯგუფების შენახვა წელიწადში 120 მილიონი დოლარი ჯდება, თუმცა ანგარიშის თანახმად დაჯგუფებები სულ უფრო ხშირად არღვევენ ადგილობრივი თემების ცხოვრებთა უფლებებს და ხელისუფლებას უჭირს მათი მოთოკვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას და როგორც გითხრათ, ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. სიამოვნებით მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი თეატრმცოდნე ლაშა ჩხატიშვილი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე, რომელსაც 80 წელი შეუსრულდა, რომელიც სავსეა ენერგიით მე მას ყოველდღე ხედავ აუზზე და უნდა გითხრათ, რომ 1 საათის განმავლობაში, მიუხედავად იმისა, რომ ის უკვე 80 წლის არის, ის დაცურავს მშვენივრად და პირველ რიგში მას რა თქმა უნდა ჯანმრთელობა უნდა უსურვოთ. ეს არის ბატონი კახიკავსაძე. ჩვენ დღეს ლაშასთან ერთად ვისაუბრებთ კახიკავსაძის შემოქმედებაზე, მის როლზე. ის არის არამარტო კარგი მოცურავე, არამედ არის შესანიშნავი მომღერალი. და მე მინდა დავიწყო მასზე საუბრით როგორც მუსიკოსი, იმიტომ რომ ამას წინათ არ მახსოვს რაღაც ნაწყვეტს უყურებდი და სრულიად მოვიხიბლე მისი მუსიკალურობით და მისი ხმით. და სანამ შენ მოგისმენდე, უბრალოდ რადიოსმენელს გავახსენებ, ალბათ რომ ეს მას როგორც ჩანს გენში აქვს, იმიტომ რომ მამამისი იყო ცნობილი ლოტმარი, ხო? მართალი გითხრა, არ მახსოვდა და დღეს წავიკითხე, ლოტმარი რომელიც კიდევ გადაასახლეს და გადასახლებაში გარდაიცვალა და ალბათ მისი როლიც ძალიან დიდია კახიკავსაძის როგორც სახეობის ჩამოყალიბებაში.
კი, კახი დაიბადა ლოტმართა ოჯახში, დაათიკო კავსაძე იყო ცნობილი ლოტმარი, მუსიკოსი და კახიც უნდოდათ რომ მუსიკოსი გამოსულიყო და სხვათა შორის ეწინააღმდეგებოდნენ რომ თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში მაშინ თეატრალურ ინსტიტუტში ჩაებარებია.
ეს ჩვენებს უეწინააღმდეგებოდნენ
მაშინ. ეს და თან კახი უნდოდათ რომ კონსერვატორიაში ჩაებარებია, იმიტომ რომ არაჩვეულებრივად მღეროდა და საოცარი მონაცემები ჰქონდა, მაგრამ კახი მოახერხა რომ მაინც გაქცეულიყო თეატრალურში მშობლების დაუკითხავად, როგორც თვითონ იგონებს, მე მის მოგონება მაქვს წაკითხული და მის მეზობლები იყვნენ აკაკი ხორავა და აკაკი ვასაძე. და აკაკი ხორავა იყო მაშინ თეატრის უნივერსიტეტის თეატრალური ინსტიტუტის უპროსწორად რექტორი და გაესაუბრა მათ მანამდე როგორც მეზობლებს და უთხრა რომ შეიძლებოდა თუ არა მისულიყო მისაღებ გამოცდებზე. რა თქმა უნდა ისინი დაინტერესებული იყვნენ კახი რო დაეკავშირებინა თავის შემოქმედება თეატრისთვის, იმიტომ რომ ქონდა არაჩვეულებრივი მონაცემები, კარგი გარეგნობა, პლასტიკა და რა თქმა უნდა კარგად მღეროდა და არტისტს მეტი თითქმის არაფერი არ შეჭირდა.
ლაშა, ეს არ იყო მიხეილ თუმანიშვილის სახელოსნო, ხო რამდენად?
მიხეილ თუმანიშვილის სახელოსნო არ იყო, მაგრამ არ არის თუმანიშვილის მოწაფე, მაგრამ თუმანიშვილის სპექტაკლებში ის თამაშობდა და სხვათა შორის ის მივიდა რუსთაველის თეატრში და დღემდე არის რუსთაველის თეატრში და ეს არის ერთ-ერთი გამონაკლისი სამსახიობი რომელიც სხვა თეატრებში არ თამაშობს, მხოლოდ რუსთაველის თეატრში და ძალიან ნაკლებად თამაშობს სხვა რეჟისორებთან და უცნაურია ის, რომ თუმანიშვილის დროს მიიღეს ის თეატრში, თამაშობდა ძალიან მნიშვნელოვან სპექტაკლში ქართული თეატრის ისტორიაში, ეს არის ჭინჭრაქა, სადაც იყო შუბოსანი კახიკავსაძე, მაგრამ ვერასდროს ვერ გახდა თუმანიშვილის საყვარელი მსახიობი. ანუ ფავორიტი მსახიობი კახიკავსაძე თუმანიშვილისთვის არ ყოფილა. საკმაოდ უცნაურია და იყო რა თქმა უნდა მთელი მისი შემოქმედება დაკავშირებული რობერტ სტუროსთან. ყველა მნიშვნელოვანი როლი რაც კი უთამაშია კახიკავსაძეს, ეს არის რობერტ სტუროს შემოქმედებასთან დაკავშირებული.
ის უფრო გვიან გახდა პოპულარული ვიდრე სხვა მსახიობები. ანუ რაღაც დრო ჭარჭილდა,
იმიტომ რომ გადაუხედოთ ეს ხო? კოძეს პირდაპირ გაუმართლა და სულ მთავარ როლებს თამაშობდა. კახის ყველა გენიალურ სპექტაკლში აქვს მონაწილეობა მიღებული, რომელიც ქართული თეატრის ისტორიას შემორჩა, მაგრამ დაუშვათ, არაზუს არ უთამაშია რიჩარდ მესამე, არ უთამაშია მეფელი, მაგრამ ამ სპექტაკლებში ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობდა. და ამითაც დატოვა კვალი. ეს ძალიან ძნელია, როდესაც ეპიზოდური ან მეორე ხარისხოვანი როლებით დარჩე თეატრის ისტორიაში და ამავდროულად გახდა მაყურებლისთვის საყვარელი მსახიობი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ძალიან ბევრი მსახიობია, კარგი, მაღალი რანგის, მაგრამ ისინი არ არიან პოპულარულები და იმდენად არ უყვარს ფართო საზოგადოებას.
ხო, ეს მნიშვნელოვანია. ხო, ანუ ეხლა ჩვენ ფართო საზოგადოებას ვკითხოთ, გაიხსენოს მისი როლები თეატრში, შეიძლება უცბად გაუჭირდეს, ხო?
გაუჭირდეთ, მაგრამ ჩვენ ხო კვლევას ვაკეთებდით და სხვათა შორის იმ წამსვე პირველს, ვისაც ასახელებდნენ, აი თქვენი საყვარელი მსახიობი, ამბობდნენ კახიკავსაძეს. რა თქმა უნდა, სხვა შოუები და ტელევიზია ძალიან ეხმარება ამ პერიოდშიც კი მას პოპულარობაში, მაგრამ მაინც ყველაზე საყვარელი მსახიობი აღმოჩნდა რეიტინგებით კახი კავსაძე და ეს არის ძალიან სასიხარულო მისთვისაც და ბუნებრივია
და ძალიან საინტერესოა რატომ შეიძლება აღმოჩნდეს ყველაზე საყვარელი მსახიობი რა აქვს მას ისეთი რომელიც
მე მგონი მაინც მუშაობს პიროვნული თვისებები იუმორის გრძნობა ის საერთოდ ძალიან პოზიტიური მსახიობია ხმაურიანი და არის აუცილებლად კოლორიტულიც თავის
ხმაურიანი მოწონთ
ხმაურიანი მოსწონთ რა თქმა უნდა იმიტომ რომ სულთვალში ხვდება ყურში ხვდება ეს ფაქტორი მუშაობს ფსიქოლოგიურად და თუნდაც აი არასდროს არ გასვლილა არანაირ თეატრალურ კონფლიქტებში არასდროს პოლიტიკურ ბატალიებში არ მიუღია მონაწილეობა ყოველთვის აქვს მისი პოზიცია და იცავს ამ პოზიციას ღირსეული პიროვნება არის და მე ვფიქრობ რომ ხალხის სიყვარული სწორედ ამ ღირსეულობითაც მისი ირონული თვისებებითაც დაიმსახურა და ის მართლა ნამდვილი ვარსკვლავია და ძალიან ძნელია რომ შეინარჩუნო პოპულარობა, იმიტომ რომ ყოველთვის მიდის მოდის პოპულარობა. კავსაძე რაღაცა სტაბილურად ინარჩუნებს ამას და სხვათაშორის თეატრშიც რო დარჩა ის პოპულარული, ამაში მას ძალიან ხელი შეუწყო გოჩა კაპანაძის სპექტაკლმა, რომელიც დღემდე გადის რეპერტუარში არის მოხუცი ჯამბაზები. სადაც მოგეხსენებათ ეს კოლორიტული ძველი თაობის მსახიობები ვარსკვლავები თამაშობდნენ და მონაწილეობდნენ და ნელ-ნელა სამწუხარო და აკლდება ამ სიას მედია ჩახავა ზინა კვერეჩხილაძე გურამ საღარაძე და ბევრი მსახიობი წავიდა ამ ქვეყნიდან და დარჩა კახი და ჯემალი ზაზალებენძე აი ესენი და დღემდე თამაშობენ და მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როლი მის შემოქმედებაში სწორედ ეს კოტეს როლია მოხუცი ჯამბაზის ოპერის მომღერლის და აი აქ ავლენს ზუსტად აი ამ არაჩვეულებრივ მონაცემებს მუსიკალურს მას აქვს ორი სიმღერა ამ სპექტაკლში
და მე მგონი ეს მოვის მინე ზუსტად.
და აი მაღალი რანგის არის ნამდვილად. თა საოპერო არის ღერის და არაჩვეულებრივი შესრულება ჩემი აზრით.
ხო, და იმპროვიზაცია, ვილაპარაკობს, რომ მას აქვს სულსაც ხანერი უნარი იმპროვიზაციის და უბრალოდ პუბლიკის შეგრძნების, არ ვიცი რამდენად მართალია.
კი,
მნიშვნელოვანი ალბათ თეატრის.
ძალიან მნიშვნელოვანია, მოგეხსენებათ, იმპროვიზაცია ძალიან დიდი ნიჭია, იმიტომ რომ ბევრ შეუძლია რაღაცა გადააკეთოს უშუალოდ სპექტაკლის მსვლელობის დროს და მაყურებელზე ითამაშოს, მაგრამ ის გადაიზარდოს უგემოვნობაში, არაპროფესიონალიზმში ამას სხვა ჭკუა და მოხერხებულობა სჭირდება. კახკავსაძეს აქვს ეს უნარი ნამდვილად, როგორც ჰქონდა ეროსი მანჯგალაძეს და რამაზ ჩხიკვაძეს. აი ეს სამი ამ იმპროვიზაციაში სამეული შეიძლება ესე გამოიყურებოდეს ქართულ თეატრში.
ლაშა, ეხა მუსიკალური პაუზის დრო არის ჩვენს ეთერში და პაუზის მერე გავაგრძელებთ საუბარს.
Sometimes it hurts instead. Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? Smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you say. When I was a child, I had a fever. My hands felt
go. There is no pain you are receiving.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენი გარეცემა, ჩვენი რადიო თავისუფლება ულოცავს დაბადების დღეს კახი კავსაძეს 80 წლის გახდა და ულოცავთ ლაშა ჩხარტიშვილთან ერთად, ლაშა თეატროდე ლაშა ჩხარტიშვილთან ერთად ჩვენი გარეცემის პირველ ნახევარში ვილაპარაკეთ იმაზე, რომ კახი კავსაძე ეს არის რობერტ სტურუას მსახიობი და რუსთაველის თეატრის მსახიობი. ბრეხტის მსახიობიც შეიძლება ასე ითქვას, ხო? ესე იგი ეს ესთეტიკა არის მისთვის უფრო ახლობელი.
კი, ასე აღმოჩნდა და სხვათაშორის მას აქვს რაღაცა თავისი ნიშა, როგორც მსახიობს. მისი როლები შეიძლება არ გავს ერთმანეთს, მის მიერ შესრულებული, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის კახისეული ვერსია. ანუ რაღაცა ინდივიდუალურობა, არტისტული და თვითმყოფადობა აქვს კახის და იმ წამსვე ვიცნობთ, რომ ეს არის კახი. კახისეული ვერსია. ერთადერთი როლი, რომელიც თეატრმცოდნეების მიერ რაც არის აღიარებული, რომ არის გამორჩეული და სადაც ვერ ცნობდა ვერავინ, რომ აი ეს არის რაღაცა განსხვავებული კახი, ესეთი იყო სოლეიმანი სომბათაშვილის ღალატში, რომელიც ასევე რობერტ სტურუას სპექტაკლია. რადიკალურად განსხვავებული იყო მისი სხვა პერსონაჟებისგან.
70 წლებში აქ დადგმული
აქვს, ხო? კი. და ნუ დანარჩენი სპექტაკლები სხვათაშორის მას ფართო დიაპაზონი აქვს არტისტული თვალსაზრისით, გულისხმობ იმას, რომ მას შეუძლია თანაბარ ხარისხში ითამაშოს ტრაგიკული როლები და კომიკური როლები. დაიწყო რა თქმა უნდა კომედიებით და მას როგორც კომიკოს უფრო მეტად იცნობენ, მაგრამ რამდენიმე როლი მის შემოქმედებაში, თუნდაც კენტის როლი მეფელირში რობერტ სტურუასთან არის ამ თვალსაზრისით გამორჩეული, რომ ღრმა ტრაგიკულია. ისე როგორც კოტე ამ მოხუც ჯამბაზებში, რაღაცა ლირიული, რომელიც გადადის ტრაგიკში.
და მე ამ შემთხვევაში როგორც კინოცოდნემ არ შეიძლება არ თქვა, რომ ფაქტობრივად იგივე მდგომარეობა არის კინოშიც. გარკვეული კლიშე და სტერეოტიპი ყალიბდება 70-იან წლების ბოლოს, 80-იან წლების დასაწყისში კახი კავსაძისგან, შეიძლება ასე ითქვას, აი მოკლემეტრაჟიან ფილმებში, რომელშიც ის თამაშობდა, და მერაბ კოკოჩაშვილის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ კახი კავსაძესთან ერთად კახი კავსაძის აი ამ ბიოგრაფიაში დაანგრია მან ეს სტერეოტიპი, როცა ცხელი ზაფხულის სამი დღე გადაიღო, სადაც ის არის აბსოლუტურად გენიალური და ის არის მართლაც კინომსახიობი. შენ ალბათ დამეთახმები, რომ იშვიათია, რომ თეატრის მსახიობი ახერხებდეს იმას, რომ ან თეატრალური პირობითობისგან თავისუფლდებოდეს კამერის წინ. ამას სჭირდება რაღაც სხვა უსტატობა, ხო? და აი კახი კავსაძე მაშინ მახსოვს, რომ მაშინ გააოცა აბსოლუტურად სიყვალე. ნინელი ჯანკოდაძემაც, ეს იყო ძალიან ძლიერი დუეტი, ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი დუეტი ქართულ კინოში, რომელიც სამწუხაროდ შემდგომში აღარ განვითარდა. თუმცა დაახლოებით ერთი თვეც არ გასულა მას შემდეგ, რაც თბილისის ეკრანებზე შედგა პრემიერა ლევან კოღუაშვილის ფილმის შემთხვევითი პაემნები და მე ყველას ურჩევ, რომ ნახოს ეს ფილმი და ნახოს როგორია იქ კახი კავსაძე. 80 წლის მსახიობი ენერგიით სავსე, იუმორით სავსე და იმპროვიზაციით სავსე, კამერის წინაც იმპროვიზაციით სავსე. ასეთი რამ ძალიან ცოტა, ასეთი მსახიობი მართლა ძალიან ცოტა გვყავს. პერსპექტივას თუ ხედავ, მე ვთქვი, რომ ღმერთმა დიდხანს მისცას ეს ენერგია და ჯანმრთელობა, რომელიც მას აქვს და რომელსაც მე კიდევ მე ყოველ დღე ვხედავ, მაგრამ ამ ესთეტიკას, თვითონ კახის ყველაფერს, რაც მან შექმნა, თუ აქვს პერსპექტივა მომავალში, რომ განვითარდეს?
მე არ ვიცი რამდენად შეიძლება განვითარდეს, იმიტომ რომ მაინც ამ კლიშეებს იღებს ნებისმიერი მსახიობი და პუბლიკაც და ელოდება იმ ამპლუაში. ხო, მე მინდა რომ კოტეს როლი არ იყოს მისი გედის მღერა არავითარ შემთხვევაში და სხვათაშორის რეჟისორებიც ცოდავენ ხოლმე, იმიტომ რომ სუსტად შეიძლება რომ ამ პერიოდში შექმნას რაღაცა განსხვავებული და განსაკუთრებული და იყოს ყველასთვის დასამახსოვრებელი. გულისხმობ რეჟისორებს, ცოდავენ თქო, როდესაც ვამბობ, რომ არ აძლევენ მას როლებს, იმიტომ რომ ის არის ჯანმრთელი სამსებით, იმიტომ რომ თამაშობს სპექტაკლებს და მას შეუძლია რა თქმა უნდა და სჭირდება მაყურებელთან კომუნიკაცია და მსახიობისთვის ყველაზე დიდი ტრაგედია არის ის, როდესაც მას აღარ აქვს კომუნიკაცია მაყურებელთან და ის უფრო ავადდება და სერიოზულ ავადმყოფობაში, უკვე ჯანმრთელობაზე გადადის ეს ყველაფერი და ამის ბევრი მაგალითი არსებობს ქართულ
თეატრში. ეროსი,
ხო, და კახი არის
ძალიან ადამიანი, რომელიც სულ უნდა რომ
რა თქმა უნდა და ეყოლება რაც თავარია, იმიტომ რომ ეს სპექტაკლი არის ყველაზე მომგებიანი სპექტაკლი რუსთავის თეატრში, სადაც ვერ იშოვი ბილეთს, ყოველთვის გაყიდულია ყველა ბილეთი და მაყურებელი ყავს დღემდე ამდენი წლის განმავლობაში.
კეთილი. კეთილი, მაშინ უსურვოთ მას ახალი როლები და წარმატებები პირველ რიგში და ლაშას უთხრათ მადლობა. ლაშა ჩხარტიშვილი იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი, თეატროდნე. ჩვენ ვისაუბრეთ კახი კავსაძეზე და მის როლებზე, მისი რამდენიმე როლი გავიხსენეთ, თუმცა ბიოგრაფია, შემოქმედებითი ბიოგრაფია სრულიად მრავალფეროვანი და განსხვავებული არის და ახალი ამბების და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გარეცემა გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის პარლამენტმა დღეს 249 დაამტკიცა საკანონმდებლო პროექტი, რომლითაც ნებადართული გახადა ქვეყნის ტერიტორიაზე უცხოელი მშვიდობის დამცველების განთავსება. ახალი კანონის თანახმად, უკრაინაში უცხო სამხედრო ძალების შესვლის საფუძველი უნდა იყოს ქვეყნის ხელისუფლების შესაბამისი თხოვნა და გაეროს ან ევროკავშირის სანქცია. საქართველოს წინა ხელისუფლების მმართველობისას მოქალაქეებისთვის უკანონო ჩამორთმეული ქონების დაბრუნებაზე იმსჯელა დღეს მინისტრთა კაბინეტმა. პროკურატურის ინფორმაციით, მოქალაქეებისთვის ქონების უკანონო ჩამორთმევას ან სახელმწიფოს სიძულებით ჩუქებას პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი მაღალჩინოსნები ხელმძღვანელობდნენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე ზეკას ღულაძის მსგავს ადამიანს მოიაზრებს უკრაინის შინაგან საქმეთა მომავალ მინისტრად პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო. ამის შესახებ მან დღეს თავად განაცხადა უკრაინის პარლამენტში გამოსვლისას. პოროშენკოს თქმით, ამჟამად ეკას ღულაძე კიევში ამზადებს ახალ საპატრულო სამსახურს, რომელმაც უკრაინის პრეზიდენტის თქმით ბოლო უნდა მოუღოს გზებზე ფულის აკრეფვას. ქალთა მიმართ გახშირებული ძალადობისადმი პროტესტის ნიშნად მრავალათასიანი დემონსტრაცია გაიმართა არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესში. ბოლო ხანს არგენტინაში ქალების მკვლელობის რამდენიმე ფაქტი მოხდა. ძალადობის საწინააღმდეგო მრავალათასიან დემონსტრაცია შეუერთნენ არგენტინის პოლიტიკური პარტიების, პროფკავშირების და ეკლესიის წარმომადგენლები.
ვაგრძელებთ ჩვენს განაცემას თავისუფლების 1 საათი არის ეთერში. განაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს განაცემა. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. გადავდივართ ჩვენი განაცემის მეორე ბლოკზე. სამწუხაროდ ჯერჯერობით აგვიანებს ჩვენი განაცემის სტუმარი. ამიტომ და იმედია მოასწრებს განაცემის ბოლომდე მოსვლას 18 საათამდე ვიქნებით ჩვენ ეთერში. მე სარგებლობ შემთხვევით და მინდა გამოვეხმაო რომ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენას, მნიშვნელოვან კულტურულ მოვლენას 31 მაისს აღინიშნა დიდი გერმანელი კინორეჟისორის რაინერ ვერნერ ფასბინდერის დაბადების 70 წლისთავი. ფასბინდერი მოგეხსენებათ ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა, როგორც ამობენ გარდაიცვალა ნარკოტიკებზე მიღებული ალკოჰოლის მიღების შემდეგ, შეიძლება ასე ითქვას, ნარკოტიკებზე ალკოჰოლის მიღების შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ასე ამბობენ დღემდე და დარჩა კინოს ისტორიაში როგორც ადამიანი მითი. ადამიანი მითი, იმიტომ რომ მან გადაიღო სარეკორდო რაოდენობა ფილმებისა თავისი ასაკისთვის, მით უმეტეს 37 წლის ასაკში გარდაიცვალა. თითქმის ყოველწლიურად იღებდა ფილმებს და შეიძლება ითქვას, რომ დასავლეთ გერმანული კინოს ლიდერი გახდა ჯერ კიდევ 70-იან წლებში, თუმცა მას უფროსი რეჟისორები სხვა თაობა უკვე გამოვიდა ასპარეზზე, კინემატოგრაფისტები, განსაკუთრებით ეს არის ალბათ პილოტში ვნახოთ ალექსანდრე კლუგე, რომელსაც ფასბინდერი თავის მასწავლებლად მიიჩნევს, და 60-იანი წლების მეორე ნახევარში აშკარა იყო დასავლეთ გერმანული კინოს აღმავლობა. ფასბინდერი მაინც განსაკუთრებული ფიგურა არის. მის შესახებ ჩვენ პირველად გავიგეთ 80-იან წლებში, როდესაც ჯერ კიდევ საბჭოთა ეპოქაში საბჭოთა ეკრანებზე გამოვიდა ფილმი მარია ბრაუნის ქორწინება. ამ სურათს მოყვა ფასბინდერის კიდევ ერთი ფილმი, მისი ბოლოს წინასურათი, შავთეთრი სხვათაშორის ფილმი ვერონიკა ფოსის სევდა. ეს ის ორი ფილმია, რომლებიც გადიოდა, რომელიც უჩვენეს საბჭოთა ეკრანებზე. პირველი ფილმი უჩვენეს კუპიურებით, მეორე არა. ფასბინდერის გარდაცვალების შემდეგ რუსულ ენაზე გამოვიდა წიგნი რაინერ ვერნერ ფასბინდერზე და რამდენიმე სტატიაც არსებობს სხვათაშორის ქართველი კინომცოდნეების, და გოეთეს ინსტიტუტიც თავის დროზე ძალიან აქტიურობდა და რამდენიმე სურათიც აჩვენა ფასბინდერის. ფასბინდერის ღვაწლზე შეიძლება გაუთავებელი საუბარი, მაგრამ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ამ კაცმა გააკეთა, ნუ ორ რამს გამოვყოფთი. პირველი ეს არის ის, რომ მან აღადგინა ეკრანზე 20-იანი წლების გერმანული ექსპრესიონიზმი. გერმანული ექსპრესიონიზმი კინომცოდნეებს და კინომანებს და კინოფილებს ახსოვდათ ალბათ მხოლოდ 70-იან წლებში, როცა მსოფლიო კინო აშკარად კრიზის განიცდის და ერთგვარი რეტრო მოდა მკვიდრდება კინოში. აღადგინა ფრიც ლანგის, ფრიდრიხ მურნაუს, ვილჰემ პაპსტის ესთეტიკა და აღადგინა ესთეტიკა ადამიანისა, რომელიც ჩვენთვის, ქართველებისთვის, მაგრამ უფრო თეატრის მოყვარულებისთვის არის ალბათ ახლობელი. ეს არის ბერტოლდ ბრეხტი. ჩვენი განაცემის პირველ ნახევარში ჩვენ ვისაუბრეთ სწორედ ბრეხტის ესთეტიკაზე, თუ როგორი მოდა იყო, შეიძლება ითქვას, ბრეხტის ესთეტიკა საქართველოს თეატრში, და ეს მოდა დღემდე გრძელდება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს მოდა დაამკვიდრა სწორედ რობერტ სტურუამ რუსთაველის თეატრში, და დღემდე სხვათაშორის აი ახმეტელის თეატრში იდგმება სპექტაკლები, როგორც ამბობენ, ბრეხტის ესთეტიკის გავლენით. მაგრამ კინოში ითვლებოდა ბერტოლდ ბრეხტი, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონაც აქტიურად თანამშრომლობდა კინემატოგრაფისტებთან და სადა კიდეც ფილმის გადაღება, მაინც ითვლება მისი ესთეტიკა, მისი პრინციპები კულტურის მიმართ, მისი დამოკიდებულება საკმაოდ არაკინემატოგრაფიულად, ანუ ბრეხტის პირობითი ენა ითვლება საკმაოდ არაკინემატოგრაფიულად. ასე ითვლებოდა ფასბინდერის მოსვლამდე. როცა ფასბინდერი მოვიდა გერმანულ კინოში, ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ რევოლუცია მოხდა მსოფლიო კინოში, რადგან მან შემოგთავაზა აი სწორედ ეს გაუცხოების ეფექტი კინემატოგრაფში და ეკრანმა მშვენივრად შეისისხორცა, შეიძლება ასე ითქვას, ეს ეფექტი. მე მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში, ჩემი სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2005 წელს გავიდა. 2005 წლის 31 მაისს რაინერ ვერნერ ფასბინდერი 60 წლის გახდებოდა, მაგრამ ის უკვე ცოცხალი აღარ იყო და ის იყო უკვე კინოს კლასიკოსი და ახლა მე ვთხოვ ბატონ ლევან გვარამაძეს ჩართოს ეს სიუჟეტი.
ეს სევდიანი, ერთდროულად ბანალური და ლამაზი მუსიკა, ჟღერს რაინერ ვერნერ ფაზმინდერის მრავალსერიან სატელევიზიო ფილმში ბერლინი ალექსანდერპლაცი, რომელიც ქართველი მკითხველისთვის კარგად ცნობილი ალფრედ დიობლინის რომანის ამავე სახელწოდების ეკრანიზაცია გახლავთ. თავის საყვარელ მწერალს ფაზმინდერმა 1979 წელს მიმართა, ესე იგი მარია ბრაუნის ქორწინების გადაღების შემდეგ. დროებით შეწყვეტა გერმანელი ქალების ტრილოგიაზე მუშაობა და სახელგანთქმული ფილმები ლილი მარლენი და ლოლა მხოლოდ დიობლინის ეკრანიზაციის დასრულების შემდეგ გადაიღო. ფაზმინდერმა სულ რამდენიმე თვეში დაასრულა ბერლინი ალექსანდერპლაცის 14 სერია. მიუმატეთ ეს 14 სერია კიდევ 5 სერიას ფაზმინდერის ადრეული სატელევიზიო ფილმისა 8 საათი ჯერ დღე არ არის. მერე მიუმატეთ ამას 40-მდე სრულმეტრაჟიანი ფილმი, რომელიც გერმანელმა რეჟისორმა 12 წლის განმავლობაში გადაიღო. და დარწმუნდებით, რომ რაინერ ვერნერ ფაზმინდერი სამართლიანად შეიყვანეს გინესის რეკორდების წიგნში, როგორც ყველაზე პროდუქტიული რეჟისორი. დარწმუნდებით ადამიანის ხელოვანის განუსაზღვრელ შესაძლებლობებში. და თუ იმასაც გაითვალისწინებთ, რომ ფაზმინდერის მიერ წელიწადში გადაღებულ 4-5 ფილმს შორის ერთი აუცილებლად შედევრია, დაიჯერებთ, რომ საქმე გვაქვს ლეგენდარულ ფიგურასთან, რომელმაც მთელი ეპოქა შექმნა მსოფლიო კინოში. ახალგაზრდა ქართველი მწერალი ჟურნალისტი ნესტან კვინიკაძე, რომელიც ფაზმინდერის შესახებ წიგნის გამოცემას აპირებს, ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ 16 წლის იყო გერმანელი რეჟისორი, როცა შეუყვარდა მას მერე, რაც ფაზმინდერის ფილმი პეტრა ფონ კანტის ცხარე ცრემლები ნახა ტელევიზიით. მერე ფაზმინდერის ბიოგრაფიას გაეცნო და დღემდე ცდილობს ჩაწოდეს ამ ადამიანის შემოქმედების საიდუმლოს.
ადამიანი, რომელიც გარდაიცვალა ჭარბი ნარკოტიკების მიღების შედეგად და დატოვებული აქვს 44 ფილმი, 10-ზე მეტი პიესა, სადაც ვთქვათ, როლები თვითონ ითამაშა, ხან მუსიკას წერდა, რასაკურველია ეს მუშაობდა, მაგრამ ეს დრო რო გავიდა, მივხვდი, რომ არ არის უბრალოდ აფექტი. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩემ ცხოვრებაში ეს ხდება და ჩემ შემთხვევაში, რომ ძალიან მალე ვახდენ გადაფასებას, შემოქმედის ტენდენციის თუ არ ვიცი ზოგადად ყველაფრის, ნუ არ გადაფასდა ფაზმინდერი და დღემდე რჩება ჩემთვის რაღაცა კვლევის საგნად. აქვს, აშკარად აქვს ეს საიდუმლო.
იდუმალებით მოცულია პირველ რიგში ფაზმინდერის ბიოგრაფია. რაინერ ვერნერი ერთი წლის იყო, როცა მისი მშობლები ერთმანეთს გაშორდნენ. დედა მუშაობდა, ბავშვს ვერავის უტოვებდა, ამიტომ როგორც ფაზმინდერი იგონებდა, კინოთეატრში შეაგდებდა ხოლმე. კინოს სიყვარულს კიდევ ერთი ვნება დაემატა: ნარკოტიკები. მოგვიანებით, როცა სახელგანთქმული რეჟისორი გახდა, იგი მთელ თავის ჰონორარს კოკაინზე ხარჯავდა. ამ თვალსაზრისით ქართველი მაყურებლისთვის კარგად ცნობილი ფაზმინდერის ბოლოს წინა ნამუშევარი ვერონიკა ფოსის სევდა გარკვეული თვალსაზრისით რეჟისორის ბიოგრაფიას გაგახსენებთ. ვერონიკა ფოსის მსგავსად ფაზმინდერიც გაორებული იყო კინემატოგრაფიულ და ნარკოტიკულ სამყაროებს შორის. ვერონიკას მსგავსად ისიც ნარკოტიკების მსხვერპლი გახდა, თანაც უამრავი ხელოვანისთვის კრიტიკულ ასაკში 37 წლისა.
ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი საჩუქარი ეს იყო წიგნები ფაზბინდერზე, რომელსაც ვღებულობდი ხოლმე პერიოდულად საჩუქრად. და ერთხელ მახსოვს, ჩემმა მეგობარმა ამერიკიდან ჩამომიტანა წიგნი ფაზბინდერზე, სადაც არამარტო იყო შესანიშნავი ფოტოები და ტექსტები, შიგნით აღმოვაჩინე ფაზბინდერის ეს მასალა, რომელიც კინოაკადემიაში ის არ მიიღეს. ანუ კითხვები და პასუხები, რომელიც ფაზბინდერს ჰქონდა. Ну, ეს არის ცალკე თემა და მე მინდა, რომ ეს როდისმე ვთარგმნო და აუცილებლად კითხოს გავუზიარო, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ ფანტასტიკა. მოტივი არ არსებობს, რატო არ აიყვანეს ფაზბინდერი კინოაკადემიაში.
ფაზბინდერი კინოაკადემიაში არ მიიღეს. იგი ისე გარდაიცვალა, რომ კინემატოგრაფიული განათლება ვერ მიიღო. მიუხედავად ამისა, მრავალჯერ გახდა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიების ლაურეატი. ქართველ მწერალსა და ჟურნალისტს ნესტან კვინიკაძეს უკვირს კიდეც, როგორ აღიარა გერმანიამ რეჟისორი, რომელმაც ერთხელ განაცხადა, გერმანიაში ფილმების გადაღებას ჯობს ქუჩა დაგავო მექსიკაშიო. რეჟისორი, რომელმაც შექმნა კინემატოგრაფის სარკე მეშჩანებისა და ფილისტერებისთვის, რათა მათ თავიანთი თავი დაენახათ ამ სარკეში. ამიტომაც თქვა უარი 70-იანი წლების მეორე ნახევარში ინტელექტუალურ საავტორო კინოზე და ბერტოლდ ბრეხტის პირდაპირმა მემკვიდრემ სამგროშიანი კინოს დონეზე აიყვანა ერთგროშიანი, ეგრეთ წოდებული დაბიო ჟანრი, მელოდრამა, საპნის ოპერა.
ნებისმიერ ქვეყანაში როცა ჩდება ფასბინდერისნაირი ფიგურა, იმას ყოველთვის რაღაცა იგნორირებას უკეთებენ. ანუ რაღაცა ნომინაციაში არ გაიყვანენ, რაღაც პრიზს არ მიცემენ, მაგრამ ფასბინდერის შემთხვევაში ეს არ ყოფილა. ყველაზე უცნაური ეს არის ფაქტი, რომ არ დარჩენილა ჯილდო, რომელიც მას არ მიიღოს. ეს ძალიან უცნაურია, რატო წავიდა ამ დათმობაზე თვითონ გერმანია. იმიტომ რომ ფასბინდერი რასაც აკეთებდა, ეს იყო, რომ პირდაპირ აჩვენებდა სიმართლეს და იმ სირცხულს ინანიებდა პრინციპში ყველას მაგივრად, რაც ჭირდა გერმანიას.
რაინერ ვერნერ ფასბინდერი ეგრეთ წოდებული უმამო თაობის წარმომადგენელი იყო. თავის ფილმებში მან ამხილა გერმანიის ისტორია და ასე გაემიჯნა გერმანელ მამებს. ქართველი მაყურებლისთვის კარგად ცნობილ სურათში ლილი მარლენი მან ახალი მარლენ დიტრიხი შექმნა ხანა შიგულას სახით.
ლილი მარლენ for you ლილი მარლენ Bugler tonight, don't play the call to arms. I want another evening with her charms. Then we will say goodbye, then part. I'll always keep you in my heart with me.
Lili Marleni ცხოვრობს ფაშისტურ გერმანიაში, მღერის პოპულარულ ნაცისტურ სიმღერას, მაგრამ ნაცისტურ დისკურსს არ აღიარებს. არ ლაპარაკობს ძალაუფლების ენაზე. ძალაუფლება კი ფასბინდერის თითქმის ყველა ფილმის მთავარი თემაა. კინოს იგი ძალაუფლების ანთროპოლოგიის შესასწავლად იყენებდა. იკვლევდა ძალაუფლების გამოვლინებას პოლიტიკაში, აღზრდაში, ოჯახში, ქალისა და მამაკაცის, მამაკაცისა და მამაკაცის, ქალისა და ქალის ურთიერთობაში. შეიძლება ითქვას, იგი თავისი ერის ფსიქოანალიტიკოსი გახდა. სასტიკი, მკაცრი, ულმობელი. ნესტან კვინიკაძეს ვკითხეთ, შესაძლებელია თუ არა ოდესმე ქართულ კულტურულ სივრცეშიც გაჩნდეს ფასბინდერის მსგავსი ფიგურა.
რატო შეიძლება იყოს მიუღებელი ფასბინდერის მსგავსი პერსონა ჩვენ რეალობაში? ელემენტურად იმიტომ, რომ ჩვენში ეს არსებობს, რომ სიმართლეს როგორც კი გვეუბნებიან პირში, მომენტალური იგნორირება ხდება ამისი. მე ვფიქრობ, რომ ასეთი ადამიანის გაჩენა, რა ვიცი, როდის ჩვენთან უკვე დიდი ხანი არსებობს, ამ ქნება მოლოდინი. ისე უნდა დაველოდოთ, აბა.
ძილს სიკვდილის მერეც მოვასწრებ, თქვა ერთხელ ფასბინდერმა, როცა ექიმებმა გააფრთხილეს. ასეთი ცხოვრება მას სულ მალე გამოფიტავდა. 1982 წელს, გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე, ფასბინდერმა განაცხადა, რომ მუშაობას იწყებს ორ პროექტზე. ფილმზე როზა ლუქსემბურგი, რომელშიც მთავარი როლი რომი შნაიდერს უნდა შეესრულებინა. მაგრამ რომი შნაიდერი ფასბინდერის დაღუპვამდე 12 დღით ადრე გარდაიცვალა. ვერც მეორე პროექტის განხორციელება მოასწრო, ვერ გადაიღო ფილმი სახელწოდებით კოკაინი. თავად გახდა კოკაინის მსხვერპლი. რაინერ ვერნერ ფასბინდერის ბოლო ფილმი კერელი ჟან ჟენეს ნაწარმოების ეკრანიზაციაა. იმ ჟენესი, რომელსაც ჟან პოლ სარტრმა კომედიანტი და წამებული უწოდა. გერმანიაში ფასბინდერი არ უწამებიათ. პირიქით, 70-იან წლებში თითქმის ყველა გერმანელმა რეჟისორმა სწორება აიღო ფასბინდერზე, რამაც დასავლეთ გერმანული კინოს აღორძინება განაპირობა. მაგრამ მე-20 საუკუნის მსოფლიო კულტურაში რაინერ ვერნერ ფასბინდერი მაინც ტრაგიკულ ფიგურად რჩება. მით უფრო სიმბოლურად ჟღერს გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე წარმოთქმული მისი სიტყვები. არ მიყვარს, როცა მე მაწამებ. მიყვარს, როცა თავად ვაწამებ საკუთარ თავს. გიორგი გვახარი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
დღე 17:51 თბილისის დროით გრძელდება გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარი მიუძღვენით დიდ გერმანელ რეჟისორს რაინერ ვერნერ ფასბინდერს, რომლის დაბადებიდან 70 წელი გავიდა 31 მაისს. სხვათა შორის ფასბინდერის ლილი მარლენზე დაწერილ რეცენზიაში თომას ელზასერი ამტკიცებს, რომ ფაშიზმი ევროპისთვის ჰოლივუდის ალტერნატივაც კი იყო, რადგან ევროპას არც არაფერი კონდა იმ დროს დარჩენილი, გარდა იმისა, რომ ფაშიზმით დაემკვიდრებინა თავისი იდენტობა და მერე გაიყიდა იგიო. ეს ალბათ საკამათო მოსაზრებაა, თუმცა ფასბინდერის ფილმის ნახვის შემდეგ, ლილე მარლენის ნახვის შემდეგ უბრალოდ იჯერებ, რომ ნაცისტების შოუსთვის შოუ ბიზნესი იყო საქონელი, რომელიც კარგად იყიდებოდა, ამიტომ ძალაუფლების როლსაც კარგად ასრულებდა. ფაშიზმი ხომ არა, მხოლოდ პოლიტიკური დოქტრინა ეს არის. როგორც თავად ფასბინდერი ამბობდა, გრანდიოზული შოუ, რომელმაც უსასრულობის განცდა უნდა შეუქმნას მაყურებელს და რაც თავარია საკუთარი თავი დაავიწყოს. 70-იან წლების მეორე ნახევარში ლილი მარლენის გადაღების წინ დასავლეთ გერმანიაში ფართოდ გაშლილი ექსტრემისტული მოძრაობის ფონზე ფასბინდერმა ცოტა არ იყოს დააბნია მემარცხენეები, როცა განაცხადა, რომ კაპიტალისტური ძალადობის მომხმარებელ საზოგადოებაში აღმოცენებული ფაშიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა უნდა დაიწყოს არა გარედან, არამედ ოჯახში, რადგანაც სწორედ ოჯახში მშობლებისა და შვილების, შემდეგ კი ქმრისა და ცოლის დამოკიდებულებაში იღვიძებს ხოლმე მესაკუთრის გრძნობა, ჩვენ ვიცით ეს ფრაზები, ჩემი შვილი, ჩემი ცოლი, რომელიც შემდეგ ბუნებრივად გარდაიქმნება ექსპლუატაციად და ძალადობად. ფაშისტური შოუ ბიზნესი ასეთი ტრადიციული ოჯახის ფასეულობებზე იგებაო, ამბობდა ფასბინდერი და ცდილობს გააღვიძოს სიმყუდროვის სითფოს განცდა, შთააგონოს მაყურებელს, რომ მართალია მას უჭირს, მაგრამ მასზე მეტად უჭირს სხვას. ან მასავით სხვებსაც უჭირთ და რომ არსებობს საოცნებო სამყარო არტისტებისა, მოდელიორებისა, პოლიტიკოსებისა, მათი ცოლებისა, რომელსაც ვირტუალურად, მაგრამ მაინც შეგიძლია შეეხო. და აქ ფასბინდერთან ესაა უნიჭო მომღერალი ქალი, რომელიც ლილი მარლენს უმღერის ჯარისკაცებს და ამ სიმღერის მოსმენით ეს ჯარისკაცები იხოცებიან ფრონტზე. ჩვენთან შეიძლება ითქვას ასევე ახალ-ახალი შოუები, რომლებიც ხან მელოდრამის ჟანრში წყდება ტელევიზორში, ხან გული უნდა აუჩიყოს მაყურებელს, ხან კაბარე კარნავალის ფორმას იღებს, რათა მთლიანად დაავიწყოს თავისი თავი და ილუზიების სამყაროში ჩაძიროს. ასე რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნენე კვინიკაძემ ჩვენს ინტერვიუში აღნიშნა, რომ ფასბინდერი იმედია ოდესმე გვეყოლება ქართველებსო, ფასბინდერის მსგავსი პერსონა არ ვიცი, მაგრამ ფასბინდერის პიესა სხვათა შორის უკვე გაჩნდა ქართულ სცენაზე. ამ პიესის მთარგმნელი დათო გაბუნია გახლავთ და სამეფო უბნის თეატრში არის დადგმული რაინერ ვერნერ ფასბინდერის შესანიშნავი ნაწარმოები, პიესა კაცელმახერი, რომლის მიხედვით ფილმიც არის გადაღებული და რომელიც ქართულ სცენაზე მიხელ ჩარკვიანმა დადგა. ამ ორი წლის წინ მე ასევე სიუჟეტი გავაკეთე ამ თემაზე, სამეფო უბნის თეატრის დადგმაზე და ახლა ჩვენ გთავაზობთ ამ სიუჟეტს.
სამეფო უბნის თეატრი, როგორც ჩანს, ნამდვილად ახალგაზრდული ექსპერიმენტული თეატრალური სივრცე ხდება. ამაში ვფიქრობ, ყველა დამეთანხმება, ვინც ნახა მიხეილ ჩარკვიანის მიერ დადგმული დიდი გერმანელი რეჟისორის, მწერლის, მსახიობის რაინერ ვერნერ ფასბინდერის კაცელმახერი, თარგმნილი დავით გაბუნიას მიერ. ახალგაზრდულსა და ექსპერიმენტულში გულისხმობ ცოცხალ სიტყვას, რომელიც თავისუფლად დამკვიდრდა ამ სპექტაკლის ჩვენ სცენაზე. მსახიობები მეტყველებენ იმ ენაზე, რა ენაზეც მეტყველებს ახალგაზრდობა ჩვენში. მიუხედავად იმისა, რომ ფასბინდერის ამ ადრეული ნაწარმოების და ადრეული ფილმის მოქმედება 60-იანი წლების მიწურულის გერმანიაში ხდება, ის რაც გერმანიისთვის იმდენად აქტუალური შეიძლება აღარაა, თუმცა ფინანსურმა კრიზისმა ვფიქრობ გერმანიასაც დაუბრუნა კაცელმახერის აქტუალურობა, აქტუალურია ჩვენთვის. საქართველოში არ უყვართ უცხო და უცხოური, უბრალოდ საქართველოშიც ხშირად ეშინიათ და აგრესიით ხვდებიან. და რაც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ქსენოფობია შესაძლებელია არა იმდენად კულტურის ნაწილი იყოს, რამდენადაც სოციალური და ეკონომიკური პრობლემების შედეგი. ასია ფასბინდერის კაცელმახერში. პროვინციელი ქალაქის ცხოვრებლები, ახალგაზრდები ვერაფრით ეგუებიან საბერძნეთიდან ჩამოსულ ემიგრანტს, რომელმაც მათი ადგილი დაიკავა, როგორც იაპმა მუშახელმა და სასურველმა სექსუალურმა ობიექტმა. გერმანია ფაშიზმისგან განთავისუფლდა, მაგრამ გაჩნდა ორგანიზებული ფაშიზმის ახალი ფორმა, გამოწვეული ეგრეთ წოდებული თავისუფალი ბაზრით. კაცელმახერი ახალგაზრდული სპექტაკლია, მაგრამ სათამაშო ძალიან ძნელი წარმოდგენაა და გამოცდილებასაც მოითხოვს. მით უმეტეს, რომ რეჟისორმა მიხეილ ჩარკვიანმა სრული თავისუფლება მიანიჭა მსახიობებს. დეკორაცია განტვირთულია, ერთი კედელია, რომელიც რამდენიმე კარითაა გამოჭრილი. კარით, საიდანაც გამოდიან სპექტაკლის პერსონაჟები და ცალკეულ სცენებს თამაშობენ. მსახიობები მათი მიმიკა, ჟესტი, ჩაცმულობა, თმის ვარცხნილობა ფასბინდერის ფილმის პერსონაჟის ერთგვარი ასლები არიან. მაგრამ სამწუხაროდ ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ ყოველთვის არ ესმით ფასბინდერის კინოსა და თეატრის პრინციპები. მათი მეტყველება ცუდად ისმის, არ ვიცი, სამეფო უბნის თეატრის აკუსტიკას რა დაემართა. თუმცა ყვირილი კიდევ უფრო გააფუჭებდა კაცელ მახერს, რადგან ეს ყოფითი პიესაა.
Tu vas mettre par une pièce là dans le trou. Je suis là. Ça va. Oh. Allez, alors, tu vas chez le barbier, je t'amène. Bon bouge, je vais venir avec la télé. C'est mis pour chica borro che sarà meglio. Guarda questo che ho da mostrarti nella cassetta.
გარდა ამისა, ფასბინდერი, რომელიც ბრეხტის თეატრიდან და გოდარის კინოდან მოდის, მუდმივად სთხოვდა მსახიობებს გამიჯნოდნენ თავიანთ პერსონაჟებს და არ მორიდებოდნენ მათ შეფასებას. ხანდახან მსახიობები ამას ახერხებენ, განსაკუთრებით სპექტაკლის საუკეთესო სცენაში, როცა კედელი გაიხსნება და მოქმედება ეკლესიაში გადაგვიყვანს, სადაც კაცელმახერის რვა პერსონაჟი გალობას იწყებს. თითქოს ლოცულობენ და ამავე დროს გეგმას აწყობენ, როგორ გაუსწორდნენ უცხოს, რომელმაც მათი მოწყენილი, მაგრამ სტაბილური ყოფა და არ ღია. ეს სცენა ძალიან სასაცილოა და ამავე დროს დრამატული. გრძნობათა კონტრაპუნქტი კი მთავარია ფაზმინტერის შემოქმედებაში. აუცილებელია, როცა ადამიანური გრძნობებისგან დაცილ სამყაროს უჩვენებენ. აუცილებელია ჩვენი თეატრისთვისაც, რომელიც ბოლო დროს თვალს ხუჭავს რეალობაზე და პუბლიკის გართობას მხოლოდ იმ პერფორმანსებით ცდილობს, რომლებიც რეალობას დაავიწყებს. კაცელმახერი შეიძლება განვიხილოთ, როგორც რეალობასთან დაბრუნების ახალგაზრდული ცდა.
დიახ, ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2 წლის წინ გავიდა და ჩვენ საუბრობდით სამეფო უბნის თეატრში დადგმულ რაინერ ვერნერ ფასბინდერის კაცელმახერზე, რომელიც დავით გაბუნიამ თარგმნა და მიხელ ჩარკვიანმა დადგა. დღევანდელი ჩვენი გარეცემის მეორე ნახევარი რაინერ ვერნერ ფასბინდერის იუბილეს მიუძღვენით დიდი გერმანელი რეჟისორი 31 მაის 70 წლის გახდებოდა. ის ცოცხალი აღარ არის, მაგრამ დაგვიტოვა დიდი მემკვიდრეობა, დაგვიტოვა არამარტო კარგი ფილმები, არამედ კარგი პიესები და აი ერთ-ერთი პიესა სამეფო უბნის თეატრში არის დადგმული. ამით ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი სრულდება. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. ეს გადაცემა კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ.